Jo tuvāk vēlēšanas, jo Twitterī netīrāks, piedrazotāks. Pēc loģikas jau 2. jūnijā te atkal visam būtu jābūt tīra. Tā aizdīto nedēļu diezgan precīzi raksturo Richards Friedenbergs. Un patiešām pašvaldību politiķi īsti un neīsti Twitter konti steidz uzrunāt un pārliecināt, nobalsot par pareizajiem spēkiem un cilvēkiem. Tā norādot gan uz saviem labajiem darbiem un to, cik visi citi nesaimnieciski un zaglīgi. Nesaucot gan nevienu vārdā, lai nesanāk politiska aģitācija kopumā, veids, kā uzrunā vēlētājus politiķi, diezgan primitīvs un jūtams, lai gan deputāti kandidāti jūta nepieciešams komunicēt arī sociālajos medijos, tā īsti viņi to neprot darīt. Saziņas stils vienpusējs, nelabprāt iesaistās diskusijās, lai gan, protams, ne visi. Apķērīgākie saprot – bildes ievietošana ar noplikušu konkurentu plakātu vai telti, vai savas pieticīgās hamburgerēst vai iegādātās ēdienreizes izrādīšana – visiem to, iespējams, pietuvina parastajai tautai, vienlaikus arī izklaidēja atbalstītājus, kā arī parāda citiem, cik vienkārši pieticīgs turklāt aizņemts ir potenciālais deputāts. Pēc citu ļaušu tvītiem, noprotams, deputāti ne tikai sēž Twitterī, bet arī noorganizē pilsētas sakopšanu, ceļu lāpīšanu un vēl pilsētas svētkus, kuros paši esošie pilsētas kungi stāv uz paaugstinājumu, sparīgi mājot un smaidot pilsētniekiem. Tā tāda neatņemama un ļoti svarīga svētku tradīcija, droši vien no vecajiem labajiem laikiem. Mareks Sarnovskis to visu vērojot apgalvo, vēlēšanas parāda, kurš ir nemākulīgāks klauns. Bet Evi Unām, svārdiem sakot, tomēr vislielākie ieguvēji šajās vēlēšanās ir paši kandidāti. Viņiem, atšķirībā no visiem pārējiem, ir par ko balsot. Bez vēlēšanu tuvuma aktuāls ir, kā to nodēvējuši Twitter lietotāji, Liepājas metāla murks. Un diezgan daudzi pauž viedokli. Tieši metāla murks pēc vēlēšanām varētu kalpot par lielisku iemeslu, lai nepaaugstinātu pensijas, kā iepriekš solīts. Jo, kā zināms, banku un līdzsabiedrību glābšana likusi savilkt jostas nevienam vien, un ne jau glābjamo īpašniekiem. Tādēļ, jo svarīgi ir rast kādus ātrus un sabiedrībai nesāpīgus risinājumus. Ja jau politiķi nevar, tad Twitter ļaudis to dara viņu vietā. Tie ar lielu interesi vēlētos sekot līdz metāla murga akcionāra Lipmana gaitām Krievijā, kur tas meklējot investoru glābēju. Prasītos kāda video tiešraide, uzskata Līga Stafecka, bet Varis VV ideju uzlabo. Ja uztaisītu tādu TV realitātes šovu, telefonu balsotāji samestu lielu daļu no vajadzīgās naudas. Ideja galīgi nav zemē metam un cerams valdības konsultants Rungainis to sadzirdēs, tā vismaz cer Twitterī. Un iespējams, tāds šovs ģeometriskā progresijā varētu audzēt arī sabiedriskās televīzijas reitingus. Un Twitter apskat noslēdzot vēl kāds labs ieteikums tiem, kas domā dažādus jaunu vārdus. Nav noslēpums ar tiem datoru terminiem speciālistiem iet visgrūtāk un piedāvātie vārdi nereti ir jautra lasām viela mājas ballītēs. Tad nu uzlacošos reklāmas logus internetā, jeb angliski pop-upus, latviski nolemts saukt turpmāk tā mīļi par pēkšņu lodziņu. Tam gan Twitterī ir parādījies jauns, manuprāt, precīzāks vārds ar precīzāku emocionālo pieskaņu. Ģirds Bērziņš ierosina to latviski, tulkot kā uznireli. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.